mis amigos, los hay muy honestos, pero honestísimos, y de esos que hoy dos en mujer, pero los he visto pecar.
Sí.
No hay ni uno, ni uno, ni uno.
Vaya alegría que me dan para el cuerpo.
No, ni uno, ni uno. Hay que no, pero ese es raro, 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 raro.
Pues ese raro, raro, raro es muy fácil de identificar, pero nada mejor que contar con Manuel Álvarez para que nos achegue más datos sobre quién es el protagonista de este espacio en la jornada de hoy y por qué. Buenos días, Manuel.
Hola, muy buen día, Susi.
Pues contanos, contanos, porque escuchábamos este raro, raro, raro.
No, non forma parte, non é tras nada ningunha do día dos inocentes, aínda que o pudera parecer. Supoño que case que todo o mundo xa identificou a quen pronunciou esas palabras que, en certo modo, o fixeron famoso, lle deron certa popularidade a él, que xa era un personaxe popular de por sí, dende había moitos anos en España, máis que no estertor da súa vida, na súa última etapa, volveu pues, ser protagonista de historias na televisión, sobre todo páxinas na prensa rosa, no chamado papel cuché, e tamén chegou a ser obxecto de múltiples parodias e imitacións pola súa particular característica de falar unha fala que, en certo modo, tamén herdaron os seus fillos, que podemos dicir que, dende logo, non falan como o común da xente. Quen pronunciaba esas palabras era o doutor Julio Iglesias Puga, un galego dourense que habería vivir a maior parte da súa vida en Madrid e polo mundo adiante. Sería unha figura internacional, pero a quen lembramos hoxe non por esas palabras precisamente, senón porque en data próxima a esta, mañá, día 29 de decembro, cumpriránse 35 anos do suceso que definitivamente lle conferiu a fama o doutor Julio Iglesias Puga, alcumado Papucci, que era o alcume que lle puxeron na súa familia de modo agarimoso, que tamén despois gañou popularidade entre a prensa. A Papucci secuestrou no ETA político-militar un 29 de decembro do ano 1981. Así as cousas, pasou a noite bella convicto. Foi un suceso que causou conmoción, evidentemente, no seu momento, máis que remataría de xeito feliz para Julio Iglesias, porque foi liberado por unha acción conxunta da policía e da Garda Civil e os grupos especiais operativos, os GEO, o 17 de xaneiro do 82. Así as cousas, pasou apenas 20 días en cativerio, secuestrado pois por un pequeno comando de ETA político-militar, nunha localidade que gañou fama grazas a este suceso, unha localidade aragonesa chamada Trasmoz.
Pois certamente, un home que de seguro moitos dos nosos ointes lembran por ser protagonista desas noticias do corazón, pero que no seu momento tamén era o protagonista, iso sí, sin buscalo, da crónica de sucesos.
Sí, xustamente, o secuestro pois é un máis dos que protagonizou ETA naquel tempo, nos primeiros anos 80. Lembrará moita xente pois o secuestro do futbolista Kini, por exemplo, tamén do empresario Luis Suñer, en fin, unha morea de accións nestes casos que remataron con final feliz. Tristemente, sabemos que tempo despois aínda haberíanse vivir casos lamentables e terribles e que deixaron feridas fondas e negras na sociedade española, como sería o caso do político Miguel Ángel Blanco. Mas no caso de Julio Iglesias, como dicía, foi unha serie de secuestros que se sucederon con pouca diferencia, pouca distancia no tempo, e que tiñan por obxecto conseguir fondos. Era unha especie de secuestros recadatorios, por suposto, moitos ou gran parte dos secuestros teñen ese propósito, mais hai nos que se cadra pois teñen un propósito pois tamén de maior conmoción ou dun pouso político. Neste caso era polo que despois se soubo durante a investigación, era unha acción de ETA político militar, e poño este engadido de político militar porque cómpre lembrarmos tamén que naquela altura, comezos dos anos 80, ETA tiña como a banda terrorista, organización terrorista de Euskadi, tiña como un par de faccións, non? Estaba a ETA político militar que facía ese fincapé no político, porque de algún modo entendía que era necesaria a loita política, que calquera acción militar a que non renunciaba se fose necesaria, tiña que ir sometida ao dictado dos intereses políticos, non da causa independentista do País Vasco, mas por outro lado estaba puramente o que sería ETA militar. ETA político-militar como tal, pouco tempo despois, a mediados dos anos 80, xa desaparecería como tal, disolveríase, vería a súa renuncia, digamos que sería a outra liña, a liña máis dura que habería continuar no tempo, como xa sabemos. O caso é que o doutor Julio Iglesias Puga secuestraron, ¿no?, ese 29 de decembro do ano 1981, porque dentro da banda entendeuse que era un home de cartos, que era un home de posibles, e que do seu secuestro, o ser fillo de quen xa era unha estrela internacional, o seu fillo Julio Iglesias, podían sacar unha boa cantidade de cartos exixindo un rescate. O certo é, e despois transcendeu, que Seica Julio Iglesias, o cantante, estaba xa ao tanto de que a súa familia era un obxectivo da banda, que había sospeitas entre as forzas de seguridade de que podían querer secuestrar a alguén achegado a él para que él tivese que pagar cartos. Foi por iso, disque, alertou a súa exmuller, a Isabel Preisler, e tamén o seu propio pai, de que estiveran alerta. Soubose que a acción que decidiu adoptar Julio Iglesias Puga, o Papuchi, para evitar o secuestro, foi baixar o seu perfil. Diz que Julio Iglesias lle ofrecera poñerlle escolta, non a seu pai, pero que o pai rexeitouna, dixo que o que ia facer era vender o Mercedes que o fillo lle regalara, porque claro, tiña un Mercedes impresionante, era un cochazo, iso chamaba moita atención, e podía facelo pasar por un multimillonario, entonces pois ser máis obxecto da atención dos posibles secuestradores, así as cousas, vender aquel coche, mas iso non foi abondo para libralo. El xa era unha persoa moi coñecida. Julio Iglesias Puga era un xinecólogo, un dos primeiros xinecólogos do sistema español de saúde, un dos pioneiros, Seica, en dar a coñecer, en instaurar na sanidade pública española o parto sen dor. A partir de aí, el creou unha clínica privada tamén e traballou moito con pacientes con problemas de fertilidade. Isto granxoulle, gañoulle certa zona en España, entón digamos que ele era un personaxe popular. A fin de contas, estaba no obxectivo dun secuestro, un pequeno comando, case amateur, diríamos, de ETA político-militar, enganou a Julio Iglesias Puga facéndolle creer que formaban parte dun equipo de reporteiros que o querían entrevistar, que viñan de unha televisión de Alemanha, que lle querían facer unha entrevista, pois supónse que pola súa gran competencia profesional, os seus avances no parto sen dor, o seu traballo como ginecólogo. O caso é que quedaron con él, fixéronse, por suposto, os secuestradores falaban en español, facían ver que eran como enlace en España, traballadores de televisión española que tiñan un contacto pues coa televisión alemana, pero que eran os que iban facer a entrevista aquí. Diz que mesmo para animalo máis a que participase con eles nunha entrevista, lle regalaron un televisor a cor, un televisor a cor que sábese que retiraran uns días antes dun establecemento comercial onde o encargaron máis que o deixaron a deber. Claro, ainda non cobraran o secuestro, non podían pagar o televisor. En fin, quedaron con él unha mañá do día 29 de decembro de 1981, acordaran con el ir á casa de campo que tiña o doutor para ali facerlle a entrevista, subiron a un Seat 127, penso, lembro de cor vermella, están todos eses datos acreditados, máis a metade de camiño desviaron o traxecto, di a crónica posterior, porque sobre os secuestros de ETA escribironse varios traballos xornalísticos, e está o propio xuízo, por suposto, que seguiría este secuestro que relataremos agora, e deronse as versións do acontecido. En fin, durante o traxecto o doutor deuse conta de que non o estaban a levar a onde correspondía, preguntou que pasaba, foi daquela cando os terroristas sacaron unha pistola, apuntaron ya no peito, dixeronlle que se estivese tranquilo, que aquilo era un secuestro, e que o mellor que podía facer era tragar os somníferos que lle deran e relaxarse. Foi iso o que aconteceu, el quedou grogui e todo, cando despertou nunha habitación, non sabía onde, nun cuarto pequeno, onde o foron movendo, así para mantelo un pouco desorientado. El en realidade non o sabía no momento, descubriría o despois, el estaba nunha casa labrega nesa localidade aragonesa de Trasmoz, unha pequena aldea de apenas 200 habitantes en Aragón, nunha área de pastores. El diría que el algo sospeitou de que estaba en Aragón, en o rural, porque escoitaba como alén dos muros da casa na que estaba recluído, escoitaba ás veces pasar pastores, non? E como ian falando, que polo acento el fixo unha idea de onde estaba. Ali o tiveron, como dicía, case 20 días. El declarou no xuízo que o trataron ben, que non tivera problema ningún, que hasta lles deu 20.000 pesetas que levaba en riba para que lle foran comprar roupa interior de abrigo, porque claro, era Aragón, facía frío. El ali, pois bueno, tiña pan, tiña auga, tiña un balde onde facer as súas necesidades, bueno, pero que mal non o trataron, non o trataron de forma violenta, mas algo de frío pasaba, daquela deu esos cartos, os secuestradores compraron esa roupa. En fin, foi un secuestro que apenas durou 20 días porque a policía rapidamente estivo sobre a pista. Fálase de que foi un chivato, que había no que estaba no seo de ETA quen deu a pista ás forzas de seguridade, que desenvolveron unha operación. Contan os veciños do lugar que lle resultou un pouco curioso a veciñanza daquela aldea aragonesa, daquela localidade de Trasmoz, porque era día de festa, non había como a romería. Cando viron a tantos axentes chegar por ali, pensaron que era por se a festa se ia de un pouco de madre, non? Se poñían demasiado contentos co alcohol, mas non foi así, foi porque estaban fisgando os axentes a ver cal podía ser a casa na que tiñan retido a Julio Iglesias Puga. Finalmente localizaron, liberaron e detiveron os secuestradores, que terían que pasar un xuízo.
Non foi un secuestro express, pero o certo é que foi moito máis breve que outros que virían despois. Manuel, que che parece se escoitamos tamén ao propio Papucci contando algo do acontecido?
Sí, por suposto, había moita expectación en España porque el contara o que pasou. É certo que en Madrid non quixo falar. Os seus fillos, Julio Iglesias e máis o irmán de Julio Iglesias, Carlos, decidiron leválo a Miami, a que se recuperase ali con ele. Se foi en Miami onde deu esta rolda de prensa.
De mis amigos, os hai moi honestos, pero honestísimos, que de esos que hoy dos mujer, los he visto pecar.
Sí.
No hai ni uno.
Bueno, yo me enteré que era la ETA político militar cuando me dijeron los jefes de la policía que me van a Madrid.
Julio, perdón, ¿por qué se celebra esta conferencia de prensa aquí en Miami y no en Madrid, donde tuvo su origen, perdón, este incidente lamentable?
Estaba yo un poco enloquecido, no para evitar no poder decir lo que digo ahora un poco más correctamente, evite toda conversación.
Bueno, yo creo que ya se ha explicado muy bien en el comunicado. Mi padre no estaba psíquicamente bien en Madrid. Después de 3 días de reposo se encuentra un poquito mejor, pero aún no está lo brillante que él ha sido siempre.
Gracias. Doctor Iglesias, ¿y usted como médico qué autodiagnóstico se hace hacia esta crisis emocional pasajera? ¿Se va a recuperar usted pronto? ¿Piensa que es una recuperación posible?
Yo solamente creo que hace falta tener una fe enorme, una fe, una creencia enorme en algo.
Pues no sabemos si tiña moita fe, pero certo que Papuchi recuperouse, non?
E tanto que se recuperou, habería vivir unha vida longa aínda e proveitosa. Faleceu no ano 2005, algo máis de 20 anos despois do seu secuestro, aos 90 anos de idade, despois de casar cunha muller, Rona Keating, 48 anos máis nova ca el. Con ela tivo un fillo que, claro, ten un fillo que é un irmán de xa que logo de Julio Iglesias, pero claro, décadas máis novo que Julio Iglesias, e póstumamente nacerálle outra filla desta última muller que tivo, doutor Iglesias Puga, que sobreviviu e moi ben ao secuestro.
Pois un home que era liberado, enténdese que pola policía, sen necesidade de pago, non?
Sí, non está exactamente claro de todo. Dira esa mesma rolda de prensa a familia de Julio Iglesias que eles non pagaron un patacón pola liberación. Fálase tamén de que se pedira diversas cantidades de diñeiro, varían moito os millóns de pesetas que tería reclamado tan aquela altura, pero aí unhas declaracións anos despois de Carlos o Chacal, este famoso mercenario e terrorista internacional, que dicía que el tiña un acordo con ETA político-militar para cobrar dese secuestro, porque el lles facilitaba armas e material a banda, pero que el non sabe con eses cartos, el só sabe que aquel diñeiro volou de algún modo. E iso sementa un pouco de dúbidas, non? Sobre se realmente a familia Iglesias chegou a pagar un rescate para a liberación de Julio Iglesias Puga ou non, ou ese diñeiro pagouse pero foi recuperado pola intervención policial, en fin, hai algunhas sombras todavía.
Pois o que non quedan son sombras en canto á música do seu fillo, certo que moitísimos éxitos responsables en gran medida do secuestro do seu pai, pero éxitos que aínda lembramos agora, algúns dos cales fan referencia precisamente ao seu proxenitor.
Sí, justamente, postos a poñerlle música a esta historia, hai que poñer música de Julio Iglesias. Eu non coñezo tanta discografía como para saber se ten unha canción sobre o secuestro. Sí, penso que todas e todos coñecemos o canto a Galicia, Hey, terra do meu pai, miña terra nai. Como di terra do meu pai na canción, pois podemos fácilmente pois relacionala con Julio Iglesias Puga, co Papuchi.
Pois quedámonos con ese tema musical, quedámonos co canto a Galicia. Un saludo, Manuel.
Un saludo, ata o ano que ven.
Ata o ano que ven.
Yeah. Yeah.